Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Peters evangeliet. Det talende kors.
150 programmer. Så lang tid skulle der gå, før det endelig skete. Og Christian, jeg kan huske, da vi startede det her program, Bibelen Let Fortalt, det var der, jeg første gang blev bekendt med begrebet apokryfe tekster. Altså bibelske tekster, der ikke kom med i den hellige bog. Og nu sker det så endelig, at vi tager os af en apokryf tekst, som ikke er med i hverken Bibelen eller studiebiblen. Vi tager os nemlig af Jesus' vigtigste disciple, nemlig Peter og hans evangelium, og kigger på hans påskefortælling.
Ja, for det er nemlig påske, og påskehistorien, den skal genfortælles hver eneste år. Den handler om Jesu død og opstandelse.
Og nu shaker vi det op.
Ja, nej, man kan sige, det synes jeg jo bare, vi skal gøre igen. Vi skal egentlig bare fortælle den samme historie, bare med en lidt anden kilde. Fordi opstandelsen, altså det, at Jesus, efter han er død jo, står op igen, er den absolut afgørende og vigtigste del af kristendommen. Du kan bare spørge min ven Paulus om det. Men det er lidt paradoksalt, hvis man accepterer det, at ingen af de fire evangelier, der er i Bibelen, egentlig fortæller, hvad der skete. Altså, vi har i de fire forskellige evangelier en masse snak om, hvad der skete efter, og hvad der skete før, de er ikke helt enige. Men der er faktisk ikke nogen af dem, og det kan man lige prøve at slå op, og jeg tror, man glemmer det her, der fortæller, hvordan Jesus kom ud af den grav. Der er blevet lavet masser af billeder af det, og masser af malerier og altertavler. Men det står faktisk ikke beskrevet, og det vi altså i dag har med at gøre i påskens anledning, det er noget af et scoop, Lauge, fordi lige siden antikken, så har man hørt tale om, at apostlen Peter skulle have skrevet sit eget evangelie, og for 140 år siden, sådan cirka, så fandt man det sgu endelig. Så her der får vi forklaringen på, hvordan det egentlig så ud, at Jesus forlod graven.
Det lyder jo som Indiana Jones før Indiana Jones.
Det er ren Indiana Jones, det her. Og i næste afsnit, for vi bruger to afsnit på det her evangelie, der går vi i detaljer med, hvordan det blev fundet, for det er sin egen vilde fortælling. Men pointen i dag er, fordi det er påske, at vi jo med Peters evangelie får beskrivelser af alt det, der ikke kom med i de andre. Så i dag der får vi at vide, hvordan det så ud, da Jesus forlod graven. Og ja, det skete nok ikke helt sådan, som vores lyttere normalt går rundt og tror, fordi det her, det er en helt vild fortælling, og den stammer altså fra den allertidligste kristendom. Peters evangeliet er, som du siger, ikke med i Bibelen. Det er et apokryft evangelie, og selvom vi har talt meget om apokryfe tekster, der ikke er med i kanonen i de her programmer efterhånden, så er det faktisk i dag, som du var inde på, første gang, at vi dedikerer ikke bare et, men faktisk to programmer til kun at læse en af de her spændende tekster. Så det er påske, og det synes jeg, at lytterne fortjente, fordi det var påske. Så her, Lauge, i den næste times tid, så kommer påskehistorien. Men påskehistorien, som du aldrig har hørt den før. Velkommen til.
Men det synes jeg er meget godt, Christian, og jeg synes jo, altså uden at tease alt for meget, altså, jeg er ellevildt begejstret over, at vi tager os af det her, fordi det, altså, det har været så fantastisk sjovt og fuldstændig vanvittigt at læse, og jeg synes jo, at nu har vi så mange andre helligdage, så jeg synes ikke, det skal være sidste gang, at vi giver en gave til lytterne på den her måde.
Nej, det er det. Vi har talt meget om det her gennem tiderne, hvornår vi skulle gå i gang med de apokryfe evangelier, fordi at det er faktisk noget, som de fleste mener, de næsten ved mere om, end hvad der står i Bibelen. Og det er jo selvfølgelig på grund af netop Dan Brown, og som vi nævnte så tit, og hele den her idé om de hemmelige evangelier. Og i 90'erne og frem, så begyndte man at udgive en masse apokryfe evangelier, og der kom de her spekulationer om, hvorvidt det var en mere ægte kristendom og sådan noget der. Og det er jo ligesom noget, man kan skrive avisartikler om, mere end man kan skrive avisartikler om, hvorvidt Johannes har en anden kristologi end Lukas har. Mm. Så man kan sige, en af mine pointer med det her var, at vi har nævnt den masse, vi har talt om det, men jeg synes, det var vigtigt, at vi også rent faktisk brugte en masse tid på Bibelens tekster, før vi nu mener, at vi selv, men også vores lyttere måske, er klædt på til at begynde at kigge på de her vilde tekster. Så det vil vi gøre mere fremover også.
Og har en mulighed for at forstå, hvor fuldstændig vanvittige de her tekster også er.
Ja, og ikke bare tænker den om det er ligesom det andet, men forstår hvorfor. Og hvad det egentlig er, de vil sige, ikke?
Jo, og lad os bare kaste os direkte ud i det med Peters evangeliet, fordi det gør den faktisk selv. Den starter sådan midt i, altså den starter endda med tre prikker, som om, for at tydeliggøre, at det er midt i en sætning. Og vi starter midt i dramaet om Jesus Kristus, eller Herren, som er det eneste, han bliver kaldt i Peters evangeliet. Og han er på det her tidspunkt allerede taget til fange og skal til at blive dømt. Og her er det ikke Pontius Pilatus, men i stedet jøden kong Herodes, der udsiger dommen. Han siger, hvad jeg har befalet jer at gøre med ham, skal I gøre. Og det gør jøderne så. Og sammenlignet med de andre evangelier får vi en, synes jeg, mere detaljeret beskrivelse af, hvordan de bringer Jesus frem til at blive korsfæstet. Der står, at de slår ham på kinderne, og slår ham i ansigtet, skubber ham, og at de ironisk siger, at de slæber afsted med Guds søn. Altså, jøderne er ret voldsomme, og det kommenterer faktisk den ene af de to forbrydere, der skal hænge ved siden af Jesus, og han siger, denne mand, hvilken uret har han tilføjet jer? Og det resulterer i, at de straffer forbryderen yderligere. Og ligesom i de andre evangelier, så foregår det hele midt på dagen, men pludselig bliver alt mørkt. Og her bliver det virkelig understreget, at det bliver så mørkt, at mange går rundt med lamper, fordi de tror, det er nat, og de er bange. Og så når vi til klimakset, hvor Jesus råber sine sidste ord. Og i Peters evangeliets version lyder det, kraft, min kraft, du har forladt mig. Og vi kender jo fra de andre historier, at forhænget i Jerusalems tempel, det bliver reddet i to stykker, da han siger sit sidste ord. Men her sker der yderligere detaljer. Det bliver sådan, det bliver eskaleret. Og da de trækker navlerne ud af Jesus' hænder, der skælver jorden, og jøderne begynder at frygte. Og da Josef har begravet ham, så går det også op for jøderne, hvad de har gjort, og hvor stor en ulykke de har lavet. Og derfor tager de så også hen til Pilatus og beder ham om at sætte nogle soldater, så de kan vogte over Jesu grav, så disciplene ikke kan stjæle ham. Fordi de frygter, at hvis disciplene stjæler ham, så kan de få folket til at tro, at han er opstået for de døde. Så sammen med nogle soldater får de lagt en stor sten foran indgangen af graven, som de forsegler med 7 sejl, og hvordan de gør det, det ved jeg ikke, men det tåber vi kommer ind på. Og så vogter soldaterne graven. Og så er det, at det for alvor stikker af. Fordi så står der, at på Herrens dag kom der en stor røst fra himlen, og 2 mænd stiger ned fra himlen, og stenen rutter til side af sig selv, og de 2 mænd går ind. Og efter noget tid kommer 3 mænd ud af graven, og bare roligt, det bliver vildere nu, fordi de her 2 mænd, der steg ned fra himlen, tolker det som, de er så høje, at de går op til himlen. Og ham, de støtter, der er i midten, hans hoved går op over himlen. Og så er der et kors, der følger efter dem. Og hvordan det følger efter, det ved jeg ikke. Jeg tolker, det svæver, men der står bare, at det følger efter dem. Og endnu en gang kommer der så en røst fra himlen. Og den her røst spørger, har du prædiket for dem, der er såret hen? Og her bliver der svaret, ikke fra Jesus eller fra de andre, men fra korset bliver der sagt ja. Det er klart, og det synes jeg faktisk er fuldstændig berettet. De her soldater, de er lidt i chok, og nu er de så også overbevist om, at de har set Guds søn.
Mm.
Og sammen med Pilatus bliver de enige om ikke at sige det her til nogen. Og man kan sige, efterfølgende går det så også op for Jesu følger, som her Maria Magdalene, da hun vil ud at se graven, der finder hun den åben, og inde i graven ser de en mand, der siger, at den korsfæstede er opstået og gået derhen, hvorfra han blev udsendt. Altså Christian, det her har virkelig været en kæmpe fornøjelse at læse, og jeg har sådan, på mange måder kender jeg jo historien i grove træk, og jeg havde det som om, altså nu kommer der en reference, jeg har set Ringenes Herre cirka en milliard gange, og lige pludselig så fik jeg jo adgang til Extended Edition, altså de her udvidede versioner, som ikke ændrer på den overordnede fortælling, men hvor der lige pludselig er en masse detaljer med, som du ikke har hørt om før, og som gør universet større. Og det var egentlig den følelse, jeg havde, da jeg læste det her. Men jeg tænker faktisk, at det er en forkert måde at anskue det på. I virkeligheden er det jo en, hvis Nicolas Winding Refn havde lavet Ringenes Herre. Altså, det er sådan,
en vild idé.
Det er jo en anden forfatter, der har lavet den her fortælling.
Altså, det er jo netop spørgsmålet, om det her er endnu en, eller om det er noget helt andet. Og det kommer vi til at komme ind på, både hvordan det måske er skrevet, men også hvordan det blev set, både i det her afsnit og det næste. Fordi teksten mener vi faktisk stammer fra midten af det andet århundrede. Det vil sige, det andet århundrede, det er 150. Det er
godt nok tidligt.
Det er meget, meget tidligt. Og det vil sige, lige efter de fire kanoniske evangelier. Teksten har en jeg-person, som fortæller, og den jeg-person identificerer sig som Simon Peter, vores allesammens apostel, og derfor så hedder det Peters evangeliet. Det blev først fundet i det 19. århundrede, omkring 1886-87, i Egypten i en grav, og desværre så er teksten, som du siger, ikke komplet. Den starter midt i en sætning, den slutter også midt i en sætning. Og vi ved ikke, om det, der mangler, for det er det, man kalder et fragment. Det er et ret langt fragment, men det er et fragment. Vi ved ikke, om den har inkluderet en lang evangeliehistorie, du ved, ligesom de andre, der fortæller om Jesu prædiken og mirakler og sådan noget der, eller om det har været en gengivelse kun af netop påskefortællingen, som er den vigtigste. Så mener man så, for der har været nogle andre fund af nogle meget, meget små fragmenter, som tyder på, og det kommer vi også ind på i næste program, at det tyder på, at der faktisk måske har været en lang version af Peters evangeliet, som har lignet altså dem, vi kender. Altså du ved, hvor første halvdel handler om, hvad han gik rundt og sagde og gjorde, og sidste del handler om denne her påskefortælling. Men igen, vi har kun det her som sammenhængende fragment. Og grunden til, at jeg sagde i starten, at den har været kendt før det er, at teksten bliver nævnt af kirkefædre i det andet og tredje århundrede, men der blev den så også fordømt som uægte eller falsk. Hmm. Og det, der så skete rent historisk, det er, at efterhånden så forsvandt evangeliet ligesom, altså for det første ud af traditionen. Det blev simpelthen forbudt, og derfor blev den ikke rigtig dyrket i det store og det hele, og det kommer vi også tilbage til, for det er ikke så enkelt, som man tror. Men i halvandet årtusind simpelthen, så havde vi kun kirkefædrenes fordømmelse af den her tekst at forholde os til, når de sådan beskrev, hvorfor det tog fejl, eller hvorfor det var noget rod og sådan noget der. Det var det, man egentlig havde.
Men det vil jo sige, at bibelforskere allerede dengang har været bevidst om det her.
Jamen det er fordi, det er sådan, at de tidlige kirkefædre, Irenæus og Tertullian og de her mennesker, som det var på en måde dem, der formulerede, hvad er det her for noget? Hvad er kristendommen for noget? Hvis det ikke bare er nogle små grupper, der tolker en jødisk profets du ved, opstandelse fra de døde på en eller anden måde. Men hvis det bliver en kirke, hvis det bliver en menighed, hvad er det så for noget? Altså, hvad står vi for? Hvad mener vi? Var Jesus menneske? Var han Gud? Hvad betyder det for det at være menneske, hvis man ikke er jøde? Og så videre. Og det, der også skete der, det var, at man begyndte at skrive imod kætterne. Altså, og kætterne, det er jo selvfølgelig bare dem, der er uenige, fordi der har aldrig, helt tilbage fra Paulus ser vi, at der er flere meninger om, hvad det her betyder. Men det er faktisk ofte i de her beskrivelser imod, at vi faktisk har fået navngivet mange af de her evangelier. Og der var rigtig mange. Ikke bare evangelier, men også gerninger, og der var breve, og der var altså alle mulige former for tekster. som vi mest kender og i lang tid kun kendte, fordi nogen havde skrevet, at de tog fejl. Og det, der så er sket inden for specielt de sidste 150 år, hvor arkeologien, ja, kan man sige nærmest er overhovedet opstået som genre, det er, at man er begyndt at finde mange af de tekster, så det er en helt fantastisk Indiana Jones-historie. Så det vi ved generelt, når vi kommer tilbage til det andet og tredje århundrede, så har vi ikke særlig mange evangelier som sådan, der er overleveret, fordi at det er så langt tilbage. Så det vil sige, selv når vi kommer til Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, så er de fleste eksemplarer, vi har, de fra det 4., 5., 6. århundrede, der begynder vi at finde dem. For de første, altså for det andet og tredje århundrede, der har vi cirka 30 manuskripter, som man ser som hvad kan man sige, vidner, man kalder dem tekstvidner, som vidner om de her teksters eksistens. Og for ligesom at sætte det lidt i perspektiv...
Altså som man har...
Som man har,
altså og har haft siden da.
Ja, nej, man har fundet dem siden 1880. Altså der var ikke nogen, der bevarede en bog fra det andet århundrede hele vejen op
måde.
Igennem. Ja, så de eneste bevaringer, vi har, de er langt senere.
Wow.
Men fra cirka 1880 har man fundet omkring 30 manuskripter af bibelevangelier. Og det sjove er, at de fleste af de her, det er kun et af evangelierne, fordi der var jo ikke en samlet bibel på det tidspunkt, så måske har der været to af teksterne, eller en af teksterne. Og bare for lige at sætte det lidt i perspektiv, så er der kun et ud af de 30 manuskripter, som er Markus evangeliet. Altså det vil sige, at når vi kommer tilbage til det andet og tredje århundrede, så har vi kun et manuskript, der er Markus evangeliet. Og det tyder nok på, at Markus evangeliet har været mindre populært simpelthen. Altså det har været en af de mindst læste, selvom at man i kirkefædrene, man regner det for meget, man tager det meget alvorligt, men det viser bare lidt, at det for eksempel Johannes været mere populært, du ved, Lukas og Matthæus har været mere populært. Og for at kontrastere det, så kan man sige, ud over de 30, så har vi altså 5 fragmenter af apokryfe evangelier, som vi faktisk ikke kan identificere. Altså vi ved ikke, hvad det er for en, om det passer til en af dem, som vi har fået beskrevet hos kirkefædrene.
Jamen, jeg sidder bare og venter på Netflix, og simpelthen bare skal komme i gang og finde et format, hvor de kan få fortalt alle de her apokryfe tekster, eller historien om at finde de her apokryfe tekster.
Ja, men det er superspændende. Altså, vi har 3 eksemplarer af Thomas evangeliet fra den periode. Vi har 2 stykker fra Maria Magdalenas evangelie.
Og når du siger eksemplar, er det så hele?
Nej, det er for det meste halve tekster. Nogle af dem finder vi en hel en, men det er ofte så i senere overleverede versioner. Altså så finder man en skrift fra det 5. århundrede eller 6. århundrede, hvor der begyndte at være, du ved, klostre og sådan nogle steder, hvor man kunne opbevare dem. Men så kan vi se, hov, det fragment, vi har fra det 2. århundrede, det passer ind her for eksempel. Ikke? Og i den kontekst er det interessant, at vi altså har 2-3 fragmenter fra Peters evangeliet. Så hvis vi bare sætter det op, så kan man se i forhold til, hvad der på kryft evangeliet er, vi har 1 eksemplar af noget, der minder om Markus evangeliet, og vi har altså 2-3 fragmenter fra Peters evangeliet i dag.
Wow. Altså, der er virkelig mange måder at angribe det her på, og jeg er ved at gå ud med gode skind for ligesom at finde historien bag Peters evangeliet. Men det tænker jeg, vi gemmer til næste episode, for ligesom at først at få fortalt, hvad der egentlig står i Peters evangeliet.
Det synes jeg er helt rigtigt. Næste program, der går vi i detaljerne med, hvordan det blev fundet, og så videre, så videre. Men det er påske nu, så jeg synes ikke, folk skal snydes for at forstå, hvad i alverden et talende kors har med, Jesu opstandelse at gøre.
Nej, men det synes jeg, du har ret i. Så det næste er jo for nørderne, og heldigvis er vores lytter 100% nørder. Så på den måde, så passer alt alligevel.
Det er det.
Men Christian, den her fortælling er jo, altså det er jo svært ikke at sammenligne med de andre påskefortællinger. Og noget af det første, der slog mig, var, hvordan jøderne bliver portrætteret. Hvad skal man sige? I de andre evangelier er der sådan forskellige grader af, hvordan jøderne fremstår. Mm. Men sammenlignet med det her evangelie, så er det jo ingenting. Altså her bliver de virkelig fremstillet som nogle bad guys. Mm. Teksten starter helt konkret med bare at sige,
men af jøderne var der ingen, der vaskede deres hænder. Hverken Herodes eller nogen af hans dommere. Og da de ikke ville vaske sig, rejste Pilatus sig. Da befaler kong Herodes at føre Herren ud, og han sagde til dem, hvad jeg har befalet jer at gøre med ham, skal I gøre. Og han overgav ham til folket dagen før deres fest, de usyrede brøds fest. De to, Herren, skubbede ham frem, mens de løb og sagde, lad os slæbe afsted med Guds søn, nu da vi har fået magt over ham. Og de gav ham en purpurkappe på, satte ham på dommersædet og sagde, døm retfærdigt, Israels konge. Og en af dem kom med en tornekrone og satte den på Herrens hoved. Og andre, som stod der, spyttede ham i ansigtet. Og andre slog ham på kinderne. Andre igen stak ham med rør. Og nogen piskede ham og sagde, lad os ære Guds søn på denne måde.
Og den gør det jo meget tydeligt, at det er kong Herodes, der er den onde, der ligesom dømmer Jesus til døden. Og generelt er fremstillingen af jøderne, synes jeg, endnu mere negativt, end den er i de fire evangelier.
Ja, og det er faktisk, jeg synes, det er meget vigtigt at sammenligne med de andre evangelier. Det er den eneste måde, vi kan forsøge at forstå det her på.
Det er jo en svær kunst for mig, fordi du har jo sagt, at jeg skal prøve, når vi har de andre evangelier, at prøve at læse dem individuelt. Nå, men, og ikke sammenligne alt for meget.
Jo, men man kan sige, at man skal læse dem individuelt og sammenligne. Man skal bare ikke forsøge at sammenskrive dem. Og det er lidt det, der virkelig bliver svært. Det er du god til. Det er vi alle sammen. Ja. Men man kan sige, at det her hjælper os faktisk også lidt til at se udviklingen i de andre. Jeg har før fortalt om det her med, at jødernes rolle skifter faktisk vægt eller position i løbet af evangelierne. Altså i Markus evangeliet, der er der ingen, der forstår, hvem Jesus er. Og han er helt klart i opposition til sine lokale, dem der ligger omkring ham, og de er jøder. Men det er, som vi kommer hen til Lukas evangeliet, at jøderne virkelig bliver onde, og Pilatus rolle også skifter. De to ting hænger sammen. Han bliver mere uskyldig, hvilket ikke har meget lidt at gøre med en historisk Pilatus. Og i Johannes evangeliet, der er, altså, prøver Pilatus simpelthen at frikende Jesus 3 gange. Altså du ved, han er blevet fuldstændig skyldløs på en måde. Der kan man jo se, at Peters evangeliet ligger egentlig meget logisk som den 5. brik i den eskalering. Og det hænger nok sammen med, at som de første kristne menigheder blev mere og mere sin egen religion, så blev der også et større og større behov for at markere, at man i hvert fald ikke var det samme som de der jøder. Og det vi ser generelt, det er, at romernes rolle forskydes mere og mere, som kristendommen bliver en romersk religion. Og romersk mener jeg ikke her officielt romersk, men er noget, man praktiserer rundt omkring i det i romeriget. Og det vil også sige, at når man gør det, så bliver det sværere og sværere at forholde sig til, at det var dem, der skulle være de onde, og nemmere og nemmere, at de der jøder, som er langt væk, et lille bitte folk, og som for øvrigt har vist, at de hader romerne, og de er blevet straffet af romerne, at det faktisk er deres egen skyld, for eksempel, at det er Guds straf, at deres tempel er blevet ødelagt. Det er fordi, de gjorde det her mod Jesus, at de nu er blevet decimeret, og i 130 blev de jo fuldstændig ødelagt af romerne. Så man kan sige, der sker sådan en fortælling, hvor jødernes rolle skifter karakter. Og det viser det her evangelie virkelig også.
Men det er interessant, fordi så siger du, at det er faktisk en logisk eskalering, at jøderne bliver mere og mere ved bad guys, desto mere kristendommen tager afstand fra jødedommen.
Ja, og selvom Peters evangeliet bliver skrevet ud, så er det ikke en udvikling, der bliver stoppet. Altså, den fortsætter.
Nej.
Også efter Peters evangeliet, der kommer flere og flere, altså det, man nærmest kan kalde fanfiction om Pilatus, som, altså vi får nogle breve, han skriver til, som man pludselig finder, som han skrev til den romerske kejser, hvor han siger, jeg har lige stået med denne her Jesus-figur, og han var tydeligvis Guds søn, men jeg blev sgu tvunget til at henrette ham. Hvad gør vi? Så på den måde er Peters evangeliet fuldstændig en del af den kristne strømning som sådan. Men det peger på noget andet, som også bare, hvis vi kigger lidt på resten af evangeliet, der er meget i den i hvert fald. Der er en variation over de evangelier, vi kender. Der er spor fra alle de andre evangelier. Mest Matthæus, som den læner så meget op af. Men der er også Lukas evangeliet i den. Og der er Markus, der er Johannes på forskellige måder. Og det er som om, at det her evangelie kan man sige, har en bevidsthed om de andre evangelier. Vi har sådan noget som håndvaskningen, altså du ved det, at Pilatus vasker sine hænder fra Matthæus. Det bliver ligesom udfoldet til, at ja, altså jøderne, de vaskede i hvert fald ikke hænderne. Vi har Josef og Arimathea, den her karakter, der er skrevet frem i de synoptiske, som begraver Jesus. Vi har sådan noget med som tornekronen. Her er det jøderne, der putter tornekronen på Jesus, det er ikke romerne. Vi har det her med de knuste ben, som sådan lidt bliver ændret. Altså, her er det ikke, som vi har det i evangelierne, det vi kender, at de knuser benene på dem, fordi de skal dø hurtigt, men de finder ud af, at Jesus allerede er død. Her er det noget, der sker mod forbryderen, fordi at han fordømmer jøderne.
Og de førte to forbrydere frem og korsfæstede Herren mellem dem. Men han forholdt sig tavs, som følte han ingen smerte. Og da de havde rejst korset, skrev de: "Denne er Israels konge." Og de lagde klæderne foran ham, fordelte dem og kastede lod om dem. En af forbryderne sagde bebrejdende til dem: "Vi lider dette på grund af det onde, vi har gjort. Men denne mand, der er blevet menneskers frelser, hvilken uret har han tilføjet jer?" Og de blev vrede på ham og befalede, at han, for at han kunne lide en smertefuld død, ikke skulle have sine ben knust.
Det er meget sjovt, fordi jeg tror, at udover en meget central sekvens i det her evangelie, hvis jeg havde fået præsenteret det her evangelie, da vi gik i gang med at lave det her program, så tror jeg, at det var nok den, der mindede mest om min forestilling af, hvordan det foregik.
Det, der er lidt interessant, altså forskydningerne er ret små, men de er egentlig ikke uden for skiven af, hvad de andre evangelier kunne finde på. Og det gør også, at der har været mange forskellige bud på forklaringer på, hvad det er baseret på. Er det af en forfatter, der har læst alle de andre? Fordi i modsætning til de synoptiske evangelier, så er den aldrig ordret det samme. Tit, når den forklarer det samme, altså du ved jo, hvordan Lukas og Matthæus ordret bare citerer Markus. Der er ikke så meget der. Her der er det alligevel genfortalt, så der er nogen, der mener, at det er en forfatter, som har læst de andre evangelier, og ligesom Lukas vil skrive sit eget. Der er nogen, der mener, at det er fordi, at der er en, der har hørt historierne, og så skriver dem op. Og det kan jeg meget godt lide, den fortælling. Det er bare et Ehrmanns teori, at det er baseret på nogen, der har hørt historierne, kender dem så godt, at når de skriver dem, så er det de samme historier, de fortæller, men så får man de her forskydninger. Altså for eksempel, at Josef og Arimathea spørger, om han må begrave Jesus, før han er død, i stedet for efter han er død. Altså sådan nogle små ting, som egentlig ikke gør så stor forskel. Og så er der nogen, der mener, at, og det er virkelig outliers, der er nogen, der mener, jamen kan det her være baseret på nogle kilder, som er endnu ældre? Altså det er, er det her måske,
ja, okay,
du ved, tilbage til en kilde, som de andre evangelier også har haft. Og det ville så gøre Peters evangeliet til et af de ældste evangelier overhovedet, rent sådan kildemæssigt. Men igen, nå, her er vi ude, ja, i spekulationer, kan man sige. Ikke?
Ja, men jeg synes, det er fantastisk. Altså, nogle gange kunne jeg også godt ønske mig, at man tog sådan de førende amerikanske filminstruktører og bad dem om at lave den samme film, eller med den samme historie, og så se, hvordan forskellene vil være. Ikke?
Altså, jo, præcis.
Hvordan ville det være, hvis Tarantino lavede en film sammenlignet med Spielberg eller Michael Bay? Ikke?
Altså, jamen, det er det. Og jeg tror igen, det er nemlig vigtigt, også hvis der sidder nogen derude og tænker, jamen, hvorfor kan man ikke bare sige, at det er Peter, der i virkeligheden skrev det, og du ved, og det er det tidligste og alt det der. Og der tror jeg, det er vigtigt at fortælle netop det der med, at vi ser en forfatter komme igennem her, en forfatter, som bærer præg af en senere kristendom. Altså, ideen om, at det skulle være Peters evangelie, giver for det første meget lidt mening. Peter har været en eller anden fisker fra landet, som ikke kunne skrive, og slet ikke på græsk. Og for det andet, så kan man sige, at lige præcis det der, vi ser her en forfatter, som allerede er en del af det, vi vil kalde den begyndende kristne kultur, og som faktisk har det blik, for eksempel det her, altså det her blik på jøderne er udefra. Det er jøderne som nogle forfærdelige nogen, ligesom vi ser i for eksempel Johannes evangeliet og Lukas evangeliet. Det er ikke skrevet i Judæa.
Men Christian, kan vi lige dvæle ved det der Jesus berømte citat? Det er faktisk det eneste, han overhovedet siger i Peters evangeliet.
Ja.
Det minder ikke om Johannes, hvad Jesus ligesom siger i sit dødsøjeblik. Det minder selvfølgelig lidt om, i sin struktur, om de synoptiske. Altså der lyder den jo, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Det var middag, og et mørke dækkede hele Judæa. Og de foruroligede sig og var bange for, at solen var gået ned, mens han endnu levede. Det er nemlig foreskrevet dem, at solen ikke må gå ned over en, der er henrettet. En af dem sagde, giv ham galde med vineddike at drikke. Og de blandede noget og gav ham det at drikke. Og de opfyldte alt og bragte i fuldt mål synderne over deres hoved. Mange gik omkring med lamper i den tro, at det var nat, og de snublede. Og Herren råbte og sagde, kraft, min kraft, du har forladt mig. Og da han havde sagt det, blev han taget op.
Som udgangspunkt synes jeg jo, at kraft, min kraft, du har forladt mig, lyder endnu mere jordnært. Altså det lyder jo ikke engang sådan guddommeligt. Og samtidig det der med, at den trods alt i sin struktur minder om de synoptiske. Så er det fordi, at denne her replik bygger på de synoptiske? Eller har man tolket i, om der er en helt anden pointe i Peters evangeliets replik? Kraft, min kraft, du har forladt mig.
Jeg tror faktisk, at den lille sætning, kraft, min kraft, hvorfor har du forladt mig, er en af de 4-5 bedste eksempler på, hvorfor det er blevet forbudt. Og det er fordi, at selvom, som du siger, det minder meget lidt om Johannes, hvor han siger, det er fuldbragt, og det minder mere om Markus, hvor han jo lider derop, så er det, der er taget ud af det, der er ikke noget spørgsmål. Men du har forladt mig, min kraft. For det andet så er det ideen om kraften, der forlader ham. Det er pludselig en idé, og det kommer vi rigtig meget ind på i næste afsnit. Men det er noget af det, der tyder på en anden kristologi, det her ord, med en anden idé om, hvem Jesus egentlig er. Vi har også linjer om, hvordan Jesus slet ikke rigtig føler noget, eller han er helt stille, som om det ikke, han ikke rigtig lider. Det er denne her, som vi i Bibelen har mest repræsenteret i Johannes evangeliet, men som virkelig galopperede derudad på det her tidspunkt, ideen om, hvorvidt Jesus overhovedet er et menneske. Så man kan sige, når kraften forlader ham, så kan man argumentere for, at det har været et eksempel på en, det, man kalder en doketisk kristologi, altså at Jesus, det, der forlader ham, er ånden. Altså det vil sige, det er det, der har gjort ham hellig. Men i virkeligheden er det hverken Gud, eller det er heller ikke hans liv.
Okay.
Det er nok en af grundene til, at det her det bliver fordømt. Men man kan sige, det er virkelig en af de her små forskydninger, vi ser i evangeliet, som der altså er også i vores Bibel. Det er det, jeg har brugt så mange, mange programmer på at prøve at understrege. Johannes evangeliet har en helt anden fortælling, end Markus evangeliet har. Men fordi vi er så vant til at høre dem alle sammen, så tænker vi, jo, forskellige. Her står vi med et femte evangelie. Og så kan det måske hjælpe os med at forstå, at det her minder mere om Johannes evangeliet, eller Johannes evangeliet minder mere om det her, end det Markus gør.
Men det er jo det, jeg synes, der er så interessant med det her, fordi jeg kan ikke lave en samlet konklusion om, hvilket det minder mest om af de andre.
Mm.
Men den har segmenter, hvor den meget tydeligt minder mere om det ene frem for det andet.
Det er sindssygt spændende. Og det, som sagt, der er mange teorier. Jeg håber, vi finder resten af evangeliet på et tidspunkt, fordi så vil vi få så meget af det her besvaret. Det, vi har i det her evangelie, det, der gør det så afsindigt, det er, at det er det eneste, som sagt, evangelie, der fortæller selve historien om Jesu opstandelse. Og det er igen sådan en ting, man lidt glemmer. Man tænker, den står sgu da i alle evangelierne. Men det gør den bare ikke. Altså i Matthæus, der ser vi stenen rulle væk, men så kommer der en engel ned og siger, han er her ikke. Altså, vi ser aldrig Jesus forlade graven.
Ja, det er meget undervældende.
Ja, i Markus evangeliet, der er der bare en ung mand, der sidder derinde og siger, han er her ikke. Og i Lukas evangeliet, der er der to mænd, der siger, han er her ikke. Og så har vi i Johannes evangeliet, at Maria kommer ud til graven. Først kommer hun ud til graven, så er den bare tom. Og så da hun så selv er derude, så kommer Jesus selv Altså, der er han allerede væk. Det er lidt det der Mandela-effekten, du ved. Det har vi da fået, den fortælling. Den er der ikke. Men det fikser Peters evangeliet, kan man sige. Peters evangeliet fylder plothullerne ud. Og på en måde tror jeg mest, at man kan se det som, at det reparerer på Matthæus. Fordi, og det er også det, det minder mest om Matthæus evangeliet. Hos Matthæus, der får jøderne sat en vagt ude ved graven, så de ikke snyder og tager Jesus' krop væk. Her bliver det forstærket med, at der kommer 7 sejl på graven. Det er nærmest, som om den lidt forstærker Matthæus evangeliet.
Det må du lige uddybe. Hvordan kan man sætte 7 sejl på en sten?
Jeg er ikke helt sikker. Det er der nogen, der ved mere om gammeldags arkeologi. Jeg ved ikke, om det er noget police tape. Du ved, police line do not cross, eller hvad det er. Jeg ved ikke, hvordan man sætter 7 sejl på.
syr lidt fast i stenen. Ja.
Da blev de ældste bange, og de gik hen til Pilatus, bad ham og sagde, giv os nogle soldater, for at vi kan bevogte hans grav 3 dage, og hans disciple ikke skal komme og stjæle ham, og folket så få den tanke, at han er opstået fra de døde, og gør os ondt. Pilatus gav dem så officeren Petronius, så at han sammen med nogle soldater kunne bevogte graven. Og med dem kom nogle af de ældste, og skriftkloge til graven. Og da alle, der var til stede der, sammen med officeren og soldaterne, havde rullet en stor sten hen, anbragte de den ved indgangen til graven. Og de forseglede den med 7 sejl, så slog de et telt op der og holdt vagt.
Det, som forfatteren til Peters evangeliet jo ret genialt ser, det er, at hvis der er nogle vagter derude, så er der jo nogen, der må have set det ske, men de er ikke med i de andre.
Ja, det er klart.
Og så det er derfor, det er gennem dem, vi oplever det.
Tror du, at det, at ingen i de 4 kanoniske evangelier, at ingen af dem fortæller, hvordan Jesus genopstår, at det har været godt for udviklingen af kristendommen, eller har det været en hemsko?
Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at det i hvert fald, det der hul i midten af fortællingen, gør, at der kan komme rigtig mange forskellige fortolkninger ind. Altså det er det, der ligesom gør, at man har kunnet sidde både på godt og ondt og diskutere i århundreder, ja, årtusinder, i hvilken grad Jesus er opstået fra de døde. Altså er det som et spøgelse, vi ser? Er det i krop, med kroppen, man kan putte fingre ind i siden? Er det som noget, der sker ind i vores hjerter, og så videre, og så videre. Så man kan sige, det, at der ligger et mysterie, og her mener jeg udover ikke et religiøst mysterie, men et detektivmysterie inde i midten af den kristne fortælling, er i hvert fald noget, der har blevet, altså stadig den dag i dag, bliver ved med at give os nye fortolkninger, fordi at der ikke, det ikke står skrevet i granit, hvordan det skete. Eller jo, det gør det, men på 4 forskellige måder, og uden at de nævner det, der egentlig skete, ikke? Så man kan sige, at det vi får her, det er, hvis vi havde haft den her fortælling, så havde teologien ændret sig hele vejen op igennem kristendommen. Fordi her får vi en historie, hvor vi får at vide, hvad de ser derude. Og det interessante er jo, at man kan godt forestille sig, at forfatteren har haft det her opdrag og har tænkt, der mangler noget. Der mangler noget i de andre evangelier. Det vil jeg gerne fortælle. Jeg vil gerne fortælle en god historie.
Ja, det skal jeg da love for,
det
gør.
Det er det. Så nu fylder han den med nogle vilde detaljer.
Tidligt om morgenen, da sabbatsdagen var ved at bryde frem, kom der en skare fra Jerusalem og omegn for at se den forseglede grav. Men den nat, da Herrens dag brød frem, og mens soldaterne holdt vagt 2 og 2 på deres post, lød en høj røst fra himlen. Og de så himlen åben, og 2 mænd indhyllet i et stort lys kom ned derfra og nærmede sig graven. Den sten, der var anbragt ved indgangen, rullede til side af sig selv, og graven åbnede sig, og begge de unge mænd gik ind. Da nu soldaterne havde set det, vækkede de officeren og de ældste, for også de var der for at holde vagt. Og mens de fortalte, hvad de havde set, så de nu 3 mænd komme ud af graven, og de 2 støttede den ene, og et kors fulgte efter dem. På de 2 nåede hovedet helt til himlen, men på ham, de førte ved hånden, nåede det op over himlen. og de hørte en røst fra himlen spørge: Har du prædiket for dem, der har sovet hen? Og fra korset hørtes et svar: Ja.
Og så kommer der: Gud hjælp mig, et kors vandrende eller flydende. Jeg forestiller mig sådan, det vandrer lidt sådan, du ved, klonk, klonk efter dem. Og...
Tror du virkelig det? Tror du sådan, at det sådan, kommer hoppende bagefter?
Jamen, jeg ved det
som,
ikke.
Som lampen i Pixar.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Sådan har jeg tænkt det.
Og jeg tror mere, at det kom svævende okay. bagefter. Men det står der jo ikke. Altså, det er jo det, der er stadig noget til fortolkning, ikke?
Det er nogle vilde historier, og vi tænker jo, det her giver ingen mening. Det lyder jo slet ikke som noget, vi kender. Så der har været mange forsøg på at forklare, hvor han har fået de her idéer fra, forfatteren. Der er nogen, der er kommet med paralleller i mystiske oplevelser. Altså det her med, når folk er gået i trance, og hvad de har set for vilde ting, når folk vokser op i himlen og sådan noget. Der er også nogen, der har spekuleret, at det, der begynder at være i den tidlige kristendom, er ideen om korset som symbol, som noget helligt, som noget, der ligesom i sig selv har en magt.
Ah, ja, det er klart, fordi det er det jo sådan set ikke endnu.
Nej, det er det nemlig ikke endnu. Der er også nogen, der siger, at det her med figurer, der vokser ind i himlen, og specielt Jesus, der vokser ind i himlen, det finder vi faktisk også i nogle andre tekster lidt senere. Og så er der nogen, der siger, at det forfatteren bare har du ved, simpelthen tænkt, okay, nu trykker vi på speederen, og så får vi fyldt det her ud. Altså, at det simpelthen er en fuldstændig vild variation. Og faktisk er det sådan, specielt de første 100 år af forskningen, der blev Peters evangeliet set som sådan lidt vulgært af forskerne. Som om, at her var der en eller anden, der tydeligvis ikke havde taget sit job alvorligt, og som, du ved, ligesom havde skrevet et fint nok evangelie, og så var det gået amok. Altså, det, simpelthen vulgært blev det set som, fordi der er en, der pludselig beskriver en science fiction scene, der hvor vi de andre tiger på en eller anden måde, ikke?
Jo, men det er også det, hvor jeg synes, at jeg var helt forbløffet, da jeg læste, men vi har jo flere gange sådan tolket de her genopstandelsen, men det her synes jeg jo, det eneste jeg kunne sådan tolke i forhold til andre, det mindede om at have læst Ezekiels bog eller Johannes åbenbaring, altså det var sådan det, der mindede mest om, ikke? Det er så vildt, at jeg har svært ved og finde ud af, hvordan jeg skal tolke den her sekvens.
Yes. Der er en grund til at tro, at det ikke er lige så løssluppen, som man skulle tro. Hvis du nu ser på resten af evangeliet, vi har været igennem den her måde, det er anderledes på. Læg mærke til, det er ikke, fordi der pludselig er flyvende heste og mirakler til højre og venstre, og han tager sig ikke særlig mange friheder, forfatteren. I alle dets variationer op til denne her scene, der er teksten egentlig ret tro, på en måde ret konservativ i forhold til, hvad det er, der er sket. På en måde forsøger den netop at harmonisere de andre tekster. Så ændringerne, vi ser op til det her, er forstærkelser af det, der står i de andre evangelier. Og der skal du minde om, at vi har apokryf evangelier om børne-Jesus, der dræber andre børn, fordi han er sur på dem. Vi har nogen med Jesus, der siger, at kvinder skal blive til mænd for at kunne komme i himlen. Og vi har andre, hvor Jesus han tager Peter med til helvede og viser ham skærsilden og sådan noget der. Der er det her jo meget mindre ekstremt. Så hvis vi forstår det, at forfatteren ikke bare er ude på at fyre alt muligt af, hvad er det så, der gør, at Peters evangeliet altså stikker af i forhold til den fortælling, vi kender? For at forstå det, så skal vi ud over evangelierne, så skal vi se på, hvad kristendommen som sådan var på det her tidspunkt. Det var som sagt her, man begyndte at tolke den jødiske bibel som en tekst, der i virkeligheden handlede om Jesus. Det ser vi allerede i Matteus evangeliet, hvordan at den i virkeligheden bare forudsiger Jesus komme, og vi ser det allerede hos Paulus. Altså det er faktisk hele Paulus pointe, og det leder til nogle ret vilde læsninger. Altså når Matteus kommer op med en jomfrufødsel, så er det ud fra en fejltolkning af et vers. Så Paulus, når vi går til ham, så bruger han ord fra en salme, nemlig nummer 19 i vores bibel, som et eksempel på hans budskab om Kristus, hans evangelie. Det er i Romerbrevet. Han skriver, at deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Det er fra salme 19. Og der er lavet noget meget interessant forskning, som peger på, at denne her salme 19, den er vigtigere, end vi tror. Den blev nemlig central for mange kristne, som en af de tekster, ligesom med Esajas bog og andre af profeternes bøger, som blev set som profetier af Kristus, ligesom du ved, den lidende tjener og alt det her. Der var flere kirkefædre, der skrev om netop denne her salme, specielt de syv første linjer.
Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden. Deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød.
Og her tænker du sikkert, Lauke, ja, hvad i alverden har det at gøre med en kæmpe Jesus og et talende kors?
Altså, der er nogle fragmenter, som jeg godt kan se, der minder om. Jeg vil stadig sige, at selv dansklæren vil sige, vil enten give 12 eller 0, ikke?
Jo.
Fortolkning. Det er godt nok meget abstrakt at koble det op på den her fortælling.
Ja, man kan sige, at det, der er med salmen her, det er specielt ideen om, at ordet nå til verdens ende, og det her med, at himlen fortæller om Guds herlighed, det blev set som et bud på evangeliet. Men, der er et stort men. Det, der er vigtigt, det er, at de her mennesker, som du kan huske, de læste ikke den hebraiske bibel. De læste det, vi kalder Septuaginten, den græske oversættelse. Det er blandt andet den, hvor en ung kvinde bliver til en jomfru, hvilket Matthæus også tolker. Well, kan du huske ordet helt, hvordan det blev oversat i vores gamle udsendelse om de faldne engle? Helt, det bliver set som kæmpe. Det græske ord, der bliver brugt, er gigant. Derover var der nogle flere forskelle på, hvordan det blev forstået. Vi har det her med brudgommen. Brudgommen, Jesus som brudgommen, det ser vi allerede i Markus kapitel 2, hvor der står, Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Og der bliver Jesus et bud på, altså han bliver tolket som brudgommen, som er sådan et gammelt jødisk billede, at når at de kommer til at mangle ham, og så kommer han tilbage. Så når der i salmen står, at han går som en brudgom ud af sit kammer, så siger de, det skulle Jesus, det handler om. Men i den Septuagintens græske oversættelse, så står der, at i solen har han rejst et telt. Han går som en brudgom ud af sit kammer. Han gennemløber sin bane glad som en kæmpe. Og så står der, fra himlens ende går han ud og når rundt til den anden. Det vil sige, Jesus bliver simpelthen set som en brudgom, men der bliver også sagt, at han bliver som en kæmpe. Og det har vi faktisk eksempler fra andre apokryfe evangelier.
Og det skal forstås som helt. Så.
Ja, det er simpelthen ordet helt, som bliver oversat på græs til gigant. Så det vil sige, det her det er en oversættelse, der gør, at brudgommen bliver koblet med kæmpen, og brudgommen, det er Jesus. Vi har, sjovt nok, i en anden apokryf tekst, der hedder Johannes Akterne, der har vi tekster, der beskriver Jesus sådan her. Hans fødder var videre end sne, så at også denne jord oplystes af dem. Hans hoved nåede op til himlen, så jeg blev bange og skreg op. Men han vendte sig om og viste sig som et lille menneske, og han tog fat i mit skæg og trak i det og sagde til mig, Johannes, vær ikke vantro, men troende. Det er ret fantastisk sted. Men du kan se, pludselig er det her billede af Jesus som en, hvis fødder står på jorden, men som er som en kæmpe, der en brudgom, der kommer ud af sit kammer, er pludselig det billede, vi rent faktisk har her i Peters evangelie. Men det forklarer måske, hvorfor han er så høj. Det forklarer selvfølgelig ikke det talende kors.
Nej.
Og her har vi virkelig en interessant billede. Det er lidt ligesom den brændende busk. Vi har at gøre med et billede, som ikke findes nogen andre steder. Men lad os gå tilbage til den her salme, som vi indtil videre har brugt. Det er altså salme 9.
Og grunden til, at vi gør det, Christian, det er fordi, at der er nogen, der har haft behov for at sige, at der er en mening med det, står der. Det er ikke bare forfatteren til Peters evangeliet, der er gået fuld fantasy fiction på den.
Ja, det er simpelthen et forsøg på at sige, hvor kommer de her billeder fra, og hvordan kan de i et ret konservativt evangelie pludselig dukke op som en beskrivelse af Jesus, når det virker for os fuldstændig crazy? Og der er pointen, at jamen, det har nok ikke været så crazy. Hvis vi bare går til, igen, denne her salme har været central. Den har man set som et fuldstændig klar forudsigelse af Jesus. Hvis vi kigger på den salme, så er første sætning, himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Hvælvingen, det betyder himmelhvælvingen, ikke? Det er det, vi i et gamle dage kaldte firmamentet. Og det er, fordi man forestillede sig, at det hører vi også om i første Mosebog i skabelsen, at hvælvingen, det er stjernehimlen, er sådan en slags skal, der er over hele kloden, som holder himlen oppe, kan man sige. Stjernerne er enten huller eller lysende punkter på det her firmament, på den her hvælving. Det var en meget udbredt måde, man så verden på. Det var sådan, man troede, den hang sammen. Og på det her tidspunkt, der var der i denne her gryende kristendom en teologi, hvor korset blev et symbol, som sagt, som jeg var inde på før. Og den blev et symbol, fordi at da Jesus døde, så det, der står tilbage, det er korset. Og her kommer der noget vildt. Vi har mange kirkefædre, der beskriver korset som enten et træ, der er så bredt som himmelhvælvingen, eller som en søjle, der holder himlen oppe.
Det, jeg forestiller kors, det er jo en bjælke, og så en bjælke på tværs, ikke?
Jo, og bjælken på tværs, det der hedder stavros, det er ligesom den del, som blev tolket som det, der simpelthen holdt himlen oppe. Altså holdt himmelhvælvingen oppe. Hvis jeg bare går, nu bliver jeg bare i Johannesakterne, som også er Johannes litteratur, der står der simpelthen et andet sted. Dette kors altså, som har sammenføjet alt ved ordet, og som har afgrænset det, som er skabt, og som er forneden, derpå også har udbredt sig til alt. Det er ikke det kors af træ, som du vil se, når du kommer ned herfra. Og det går ud på, at du kan høre, korset adskiller alt det nedre fra det øvre. Så der er sådan et billede, der kommer i kristen mystik på det her tidspunkt. Det er derfor, når man så læser sætningen, himlen fortæller om Guds herlighed, den er derop. Hvælvingen beretter om sine hænders værk. Så er det pludselig, at du har himlen, der taler. Og hvem svarer? Det gør korset. Det lyder måske fuldstændig langt ud. Folk sidder måske derhjemme og tænker, helt ærligt, Christian, nu er vi ude i noget fuldstændig crazy. Men må jeg bare lige minde om, det kan godt være, at det her det lyder som dyb, mystisk murmelsnak. Men det er ikke mere mystisk, end at Jesus døde for vores synder. Eller at han både er sin egen far og noget, der hedder Helligånden. Eller at han både er 100% Gud og 100% menneske. Forskellen er bare, det her er fremmed for os. Det andet har vi vendet os til. Så for forfatteren til Peters evangeliet, så har det været en del af sproget. Så når der står i den salme, som han i forvejen kigger på, hvor Jesus er en kæmpe, at himlen taler og hvælvingen svarer, så er det meget ikke fornuftigt, men det er ikke så crazy, at hvis man skal prøve at fortolke det, at prøve at beskrive det, så står der simpelthen i vores evangelie, Peters evangelie, himlen, der kommer en ryst fra himlen, fik du prædiket, og det er korset, der svarer. Det er for dem, der læser det, et minde, en reference til noget, de godt ved, noget, de godt har kendt.
Og hvordan ser det kors ud?
Jamen, det er jo det, der er interessant, fordi korset her, i de her billeder, er det jo både et træ og en hvælving og et rigtigt kors. Men på samme måde, som hvis du lægger mærke til den måde, Jesus skifter form på, altså det er fuldstændig flydende.
Ja, og det er jo fair nok, også, altså ligesom du siger, at han er både Gud, men han er også en søn, og han er også Helligånden.
Jamen, altså vi har den her sætning, at der kommer to mænd indhyllet i et stort lys, kom ned derfra, og det skal siges, at det er da om aftenen, da den tredje dag går i gang, fordi dagen går i gang, så snart mørket går ned, så starter næste dag i den her forståelse. Men det vil sige, forestil dig, at det er mørkt, og så kommer der to lysende mennesker ned til graven, stenen ruller væk, og så går de ind, de to unge mænd, som der står. Og så står der, at de står og kigger, og så de tre mænd komme ud af graven, og de to støttede den ene, og et kors fulgte efter dem. På de to nåede hovedet helt til himlen. Men på ham, som de førte ved hånden, nåede det op over himlen. Det er fuldstændig flydende, hvordan de skifter form. Og det minder lidt om det andet eksempel, jeg læste op for dig i Johannesakten, hvor han først står har et hoved helt op til himlen, og så vender han sig om, og så er han som en lille bitte mand. Det her, det er en anden form for logik, og det kan godt være, at vi i dag tænker, den hører der slet ikke hjemme nogen steder. Men det er fordi, den her blev skrevet ud af historien, kan man sige. Men den er ikke skøre eller vildere end det, vi har i Bibelen, det der blev til kristendommen.
Ja, for mig, der skuer den her jo helt vildt. Men for eksempel har vi haft Johannes åbenbaring, hvor altså Jesus virkelig også går amok og også bliver kæmpestor og tager alle synderne og kaster dem ned i sådan en drypbakke og bruger sine fødder til at presse dem som en perse til vin, ikke?
Mm. Altså det er sådan,
vi har jo beskrivelser i Bibelen, hvor Jesus er både vild og enormt fantasy-agtig.
Jo, overnaturlig, kan man sige, ikke?
Så det er jo ikke noget, der er unikt som sådan.
Det er lidt det, der er. Det er nemlig ikke noget unikt, og spørgsmålet er måske ikke nødvendigvis, hvordan i alverden kunne de mene så skøre ting. Men i stedet er spørgsmålet, hvorfor forsvandt denne her lærer, mens det var andre, i anførselstegn, skøre ting, der så blev normen at komme med? Altså, spørgsmålet, som måske stiller sig mere og mere, nu hvor vi har gennemgået den her vilde tekst, det er, hvad tænkte folk om Peters evangelie dengang? Altså, hvor populært var det? Og hvor forsvandt det hen? Og hvorfor forsvandt det? Blev det skjult? Blev det fortrængt? Eller var det egentlig bare for mærkeligt? Og det er jo derfor, jeg synes, vi skulle bruge et helt program på bare at fortælle, hvor vild historien er, og hvad der nok har været årsagen til, at man kan få de her billeder. Og så skal vi bruge næste program på at prøve at besvare nogle af de andre spørgsmål.
Så man kan vel glæde sig til, at det er to danskere, der går den brownie-bidende og prøver at undersøge det her.
I næste afsnit, så går vi i gang med det, man i genren kalder en gospel-thriller. Vi skal have fundet ud af, hvem der stoppede Peters evangeliet fra at blive vores allesammens kristendom.
Blev Peters evangeliet fortrængt af kirken, fordi det gemte på en farlig sandhed? Og hvordan blev det overhovedet opdaget igen? Lyt med i næste uge for at få svar. Du kan genhøre den her udsendelse eller lytte til tidligere udsendelser. Det foregår alt sammen inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.